Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Moyo wangu wajaa furaha, rafiki msikilizaji, kwa fahamu kwamba katika yote na kwa yote wema wa Mungu umeendelea kufurahia, hasa kwa njia ya kujifunza neno lake. Ndugu yangu, hakuna njia nyingine ambayo waweza kumjua Mungu wako vema pasipo ya yeye kujifunua kwako. Nasi twalitukuza jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa amemfunua Mungu wetu kwetu kwa njia hiyo ya kuja kwake, na zaidi sana leo hii katika maandiko haya. Karibu kwenye mafundisho yetu ya leo. Tupo kwenye Injili ya Marko, somo letu likiwa kwenye sura ya 6. Kwenye aya ya kwanza hadi 3, neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo: akatoka huko, akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa sabato, alianza kufundisha katika sinagogi, wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yose, na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, imenenwa kuwa yaleta kujipinga kwa Biblia unapolinganisha taarifa iliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Luka. Ila napenda ufahamu hili, ya kuwa katika taarifa hizo mbili, ile iliyoko katika kitabu hiki cha Injili ya Marko na ile iliyoko kwenye kitabu cha Luka, ni vipindi viwili tofauti ambapo Kristo alifikia mji wake, yaani Nazareti. Sura ile ya 4 kwenye kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu, habari zilizopo ni za wakati alipofika kule peke yake. Wakati huo hakufanya miujiza na aliondoka mara moja, maana watu wale walitaka kumwangamiza. Alipofika ule mji mara ya pili, kama vile ilivyo kwenye sura hii ya 6, hakuwa peke yake, maana wanafunzi wake waliandamana naye. Waweza kusoma habari hizi kikamilifu na kuzilinganisha kwenye sura ya 13, ukianzia aya ya 53 hadi 58 ya hicho kitabu cha Injili ya Mathayo, na sura hii ya 6 ya Injili ya Marko. Mara hizo mbili Bwana Yesu aliingia katika sinagogi na kufundisha. Na mara hizo watu wa mji wake walijikwaa kwake na kumkataa. Kwa hivyo hamna lolote kwamba hamna usahihi katika rekodi hizi mbili, maana ni mambo yaliyotendeka kila moja kwa wakati wake. Lakini kwa ajili ya upendo wake kwa watu wake, alirudia nyumbani akitaka kuwafikia kwa kuwahubiri habari njema ya ufalme. Mafundisho yake, kama vile twasoma, yaliwashangaza hao waliomjua. Maneno yake, kazi zake za miujiza na maajabu aliyotenda, iliwafanya wengi kujiuliza maswali ambayo tayari tumeyasoma. Ni kana kwamba hawakuamini kuwa Nazareti yaweza kuwa na mmoja kama huyo. Sehemu hii ya maandiko yatufunulia zaidi kwamba Mariamu alikuwa na wana wengine. Wao, kama vile ilivyokuwa, ni lazima iwe walichekwa sana na watu kwa sababu ya Kristo. Na kwa kuwa walidhani kuwa wamjua, hapo ndipo walijikwaa kwake. Ndugu msikilizaji, kuna hatari kubwa sana mara unapoanza kufikiri kwamba wamjua Yesu kwa kiwango cha kuona kwamba waweza kuzoeana naye. Hamna njia yoyote ile ambayo waweza kumzoea Yesu Kristo. Mawazo yao kuwa walimjua tokea utotoni, alipokuwa katika mji wao, ndiyo ilikuwa jiwe lao la kujikwaa. Kuna hatari ya kufanya mazoea kwa Yesu au neno hili la Mungu. Naomba uwe na tahadhari kwa hili nikwambialo. Pasipo ya kufanya hivyo, huu katika hatari kubwa ya kujikwaa kama hao walivyojikwaa. Tunapogeukia aya ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Hili lililokuwa kweli kwa Yesu, ndugu msikilizaji, naamini ndiyo kweli kwa kila mhuduma anayehudumu sehemu nyingine. ni wachache sana ndio wamepata heshima kwao. Kwenye aya ya 5 na 6, neno la Mungu latuambia haya: wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache, akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji, akifundisha. Jinsi nilivyosema hapo awali, Yesu, baada ya tukio hilo, hakuondoka mara moja kwenye sehemu hiyo, bali aliendelea kuhudumu katika viungani mwa mji huo wa Nazareti. Mara ya kwanza, aliondoka kabisa na kwenda kule Kapernaumu. Ijapokuwa alifikia huko mara ya pili, twaona kwamba kwa sababu ya kutokuamini kwao, Yesu hakufanya miujiza mikubwa kama ilivyokuwa kwenye sehemu nyinginezo. Kutokuamini ni kizuizi katika kupokea hilo ambalo Mungu amekuandalia. Jiepushe, ndugu msikilizaji, na hali kama hiyo. Iwapo humtaki Mungu afanye kazi maishani mwako, basi roho ya kutokuamini ndiyo itakuwa mwanzo. Imani kwa upande mwingine ni ufunguo unaofungua nguvu za Mungu kufanya kazi yake. Hii ni kwa habari ya wokovu na mengineyo. Nabii Isaya andika kwenye sura ya 53 na kuuliza hivi: ni nani aliyesadiki habari mlioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Je, ni nani atakaye amini ndugu yangu? Narudia kwa kusema hivi: kutokuamini huzuia nguvu za Mungu kufanya kazi yake. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu lasema kwamba alistaajabia kutokuamini kwao. Katika kitabu hiki cha Injili ya Marko, ni mara hii tu twajulishwa kwamba Yesu alistaajabu. Sehemu nyingine ni kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 8 aya ya 10, inayonena jinsi alivyostaajabia imani ya yule akida wa Kirumi. Bwana Yesu aliondoka kwenye sehemu hiyo na kwenda kwenye vijiji akifundisha. Huu ni mfano kwa watendakazi wa Kikristo. Popote ambapo kuna njia ya kulihubiri neno la Mungu, basi fikia huko, hata ikiwa kwamba ni mahali panapoonekana kuwa ni padogo. Usiwe na roho inayotambaa miongoni mwa watu wengine, roho ya kutaka kuhudumu tu panapo watu wengi. Jifunze kutoka kwa Bwana wako na sio yale ambayo watu wafanya au nafsi yako ya kuelekeza. Kwenye aya ya 7, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 6 ya Injili ya Marko: akawaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Sasa, ndugu msikilizaji, twamuona Bwana akiwatuma hao wanafunzi wake wawili kwa wawili, wakiwa na ujumbe wa toba kwa kila mtu. Ujumbe waliohubiri ni sawa na ule aliyokuwa akihubiri yeye. Naye aliwapa uwezo au amri juu ya pepo wachafu, uwezo ambao ulikuwa wa juu sana. Aya ya 8 na 9 yasema hivi: akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni, lakini wajifungie viatu, akasema msivae kanzu mbili. Je, msikilizaji, hili ambalo Bwana Yesu Kristo awaambia watu wao kufanya, sababu yake ilikuwa nini? Kutumwa kwao katika hali hii yadhihirisha jinsi ujumbe huo ulikuwa wa dharura, nao walihitajika kufikisha mara moja katika sehemu walizotumwa. Pia tuona kwamba huduma yao ilikuwa ya muhimu sana, nao walihitajika kumtumai Mungu kwa kila hitaji lao. Baadaye tutaona kwamba yale walioambiwa wasichukue, sasa waruhusiwa kuchukua. Mtume Mathayo akiandika kuhusu haya, asema kwamba walitumwa kwa wana kondoo wa Israeli waliopotea, wala hawakuruhusiwa kuingia katika nyumba ya mataifa. Popote walipokaribishwa, hapo ndipo walikaa wakiendelea na huduma yao hadi walipotoka katika mji huo. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 10 na 11, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kwa ushuhuda kwao. Kazi waliotumwa kufanya ilikuwa ya muhimu sana. Nuru waliokuwa nayo ilikuwa ya kuwawajibisha hao watakaosikia ujumbe ule. Na kwa kuwa ujumbe ule ulikuwa wa neema, iwapo basi wangelikana neema ya Mungu kama vile ilivyokuwa wakati ule, jambo hilo lingekuwa ushuhuda kwao. Naam, mtu anapoikana neema ya Mungu ni kukumbatia hukumu ya Mungu. Na jinsi ilivyokuwa wakati ule, ningelipenda kukujulisha kwamba ndivyo ilivyo hata leo hii. Unapokosa kumwamini Bwana Yesu Kristo, wewe kile ambacho utakuwa umefanya hasa ni kukana neema ya Mungu, na hivyo kukumbatia hukumu yake. Kwa hivyo, usione kwamba hilo ulifanyalo ni jambo la mchezo. Aya ya 12 na 13, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi, waliokuwa wagonjwa, wakawapoza. Ujumbe waliohubiri mitume hawa, ulikuwa ujumbe wa toba huku miujiza, ikiwa thibitisho la hilo walilokuwa wakilihubiri. Sehemu ya huduma yao ilikuwa tu kwa hao wana wa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Toba ni sehemu ya injili, hata hivyo hii katika amri hiyo kuu ya kuamini. Wakati huu sifa za Yesu zilikuwa zimetanda kote, hata Herode alikuwa amemsikia. Na hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 14 hadi 16. Neno la Mungu lasema hivi. Naye mfalme Herode akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa. Akasema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatendeka kazi ndani yake. Wengine walisema ni Elia, wengine walisema huyu ni nabii au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herode aliposikia, alisema, Yohana niliyemkata kichwa amefufuka. Hayo ambayo Yesu alitenda yaliwafanya watu kutokuwa na uhakika kumuhusu. Ndiposa kuna wale waliofikiri kwamba yeye ni Elia au mmoja wa manabii. Herode aliposikia habari zake, na kwa kuwa alikuwa amemtendea Yohana Mbatizaji udhalimu, alikuwa na woga kwamba amefufuka. Aya ya 17 na kuendelea, neno la Mungu latupa habari zilizotangulia kabla ya kuuliwa kwa Yohana Mbatizaji. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 17 na 18, na haya ndiyo twayapata. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu, akamkamata Yohana, akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia, mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemuoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Lile ambalo ni wazi hapa ndugu yangu ni kwamba, Yohana alikuwa jasiri, maana alikemea maovu yaliyokuwa yakitendeka katika ngazi za juu katika utawala wa wakati ule. Kama ilivyo, mwanamke yule alifanya njama, hata akashikwa na kufungiwa kwenye gereza. Kwenye aya ya 19 hadi 22, tuendelea kupata habari zilizotendeka. Hebu sikia. Naye yule Herodia, akawa akimvizia, akataka kumuua asipate. Maana Herode alimuogopa Yohana, akimjua kuwa ni mtu wa haki, mtakatifu, akamlinda. Na alipokwisha kumsikiliza, alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa na Herode, siku kuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemedari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo, nitakupa. Ndugu yangu, kama vile tuona kwenye maandiko haya, ni kana kwamba huyo mwanamke Herodia ndiye aliyetaka sana kukaa na Herode. Maana baada ya Herode kumsikia Yohana akinena, neno la Mungu latuambia kwamba alifadhaika sana, na tena alimsikiliza kwa furaha. Je, kuna uwezekano kwamba Herodia alimzuia Herode asimjue Mungu? Mwanamke yule hakuacha kumvizia Yohana, naye amwambia binti yake kucheza mbele ya Herode, maana alifahamu jinsi huyo mzee alivyokuwa katika asili yake. Yule kijana alicheza na kumpendeza, naye alimwambia aombe chochote atakacho na atampa. Aya ya 23 hadi 26 yatuambia hivi. Akamwapia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka, akamuuliza mamae, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mtu huyu ndugu msikilizaji, licha ya kuwa ni mfalme, alikuwa na udhaifu, nayo ni kwa habari ya kutoamua jambo jinsi inavyohitajika kwa sababu ya rafiki zake. Alitaka kujionyesha kuwa mtu thabiti, lakini yote hayo ilikuwa kujidanganya. Aya ya 27 na 28 yatuambia hivi. Mara mfalme akamtuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda, akamkata kichwa mle gerezani, akakiletwa kichwa chake kwenye kombe, akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Hapa ndugu yangu, twaona mauaji ya kinyama kabisa. Yote haya ni kwa sababu yule mwanamke alikuwa na uchungu moyoni mwake na chuki juu ya Yohana, kwa sababu alikemea maovu aliyokuwa amefanya. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wake wakauzika kaburini. Haya ni yale yaliyoko kwenye aya ya 29. Mwalimu wao alikuwa ameuawa, nao wamtolea heshima kwa kuchukua mwili wake na kumzika. Baada ya taarifa hiyo kumuhusu Yohana, neno la Mungu la wageukia hao wanafunzi waliokuwa wametumwa kuhudumu. Haya ni yale yaliyopo kwenye aya ya 30 na 31, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote waliyoyafanya na mambo yote waliyoyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faraga, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi, wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Ndugu msikilizaji, ni vigumu kwetu kufahamu au kuelewa jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na kazi nyingi iliyomhitaji kuwahudumia watu wakati wote. Kwa sababu hiyo, ilimlazimu kuondoka na kwenda mahali kwa faraga ili apate nafasi ya kupumzika pamoja na mitume. Tazama, hata nafasi ya wanafunzi au mitume haikuwepo ya wao kula, ndiposa pumziko hilo lilikuwa la lazima. Kwenye aya ya 32 hadi 34, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakaenda zao faraga mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu, toka miji yote wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Jaribio la Yesu kutaka kupumzika lilitibuka mara wale watu walipowaona wakiondoka. Walikimbia na kufika kule mbele yao, kiasi kwamba alipokuwa akishuka kutoka mashuani, tayari mkutano ulikuwa wamsubiri. Kama mchungaji mwema, alitangulia kukutana na hitaji lao la kimsingi, ambalo ni la kiroho, kwa kuwafundisha. Baadaye akakutana na hitaji lao la kimwili, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 35 hadi 37 kwa maneno haya: hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa, ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu, akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, tuende tukanunue mikati ya dinari 200 ili tuwape kula? Hili ambalo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, halikuwa jambo ambalo wangeliweza kutenda wenyewe. Kama wao walivyojifunza, ndivyo yahitajika tujifunze leo hii, ya kuwa yeye ndiye yuna uwezo juu ya yote, na pia aweza yote. Sababu ni wazi kwamba, yeye ndiye aweza kutenda kazi hiyo. Aya ya 38 hadi 44, neno la Mungu latupa hayo ambayo yalitokea baadaye. Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua, wakasema, mitano na samaki wawili. Akawaagiza wawaketishe wote, vikao vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu safu, hapa 100, hapa 50. Akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Na wale samaki wawili, akawagawia wote. Wakala wote, wakashiba. Wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapo 12, na vipande vya samaki pia. Nao walioila ile mikate, wapata 5,000 wanaume. Huu, ndugu msikilizaji, ulikuwa muujiza. Muumba aliyeumba samaki hapo mwanzo, na kufanya nafaka kukua na kuongezeka mashambani, sasa kwa neno lake, awatenezea watu chakula. Naam, Bwana wetu anapofanya jambo, ulifanya kikamilifu, tena kwa usawa kabisa. Baada ya hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 45 hadi 52. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani, watangulie kwenda ng'ambo hata Bethsaida, wakati yeye alipokuwa kiwaaga mkutano. Hata alipokwisha kuagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya nne ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Nao walipomuona anatembea juu ya bahari, walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimuona, wakafadhaika. Mara akasema nao, akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma, wakashangaa sana mioyoni mwao. Kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Kuna jambo ambalo hatulisomi kwenye habari hizi, nalo ni kuhusu jinsi Petro alivyomwendea Bwana juu ya bahari. Sababu ya hii ni moja tu, kwamba Marko alipata habari zake kutoka kwa Petro, ambaye hakutaka kusema chochote kuhusu kama hilo. Mathayo ndiye atupa habari za kina kuhusu tukio hilo. Kuna jambo pia ambalo nataka pamoja tulitazame, nalo ni kwamba walipokuwa kitabika kupiga makasia kwa sababu ya upepo wa mbisho, Yesu aliwaona. Rafiki yangu, kuna mengi ambayo yaweza kuwa yatendeka maishani mwako, na ni kama wakati ule waliokuwa wale wanafunzi katikati ya bahari, tena usiku, wakikazana kutegemeza chombo chao lakini wasiweze. Katika hayo yote, neno la Mungu latuambia kwamba Yesu aliwaona. Huyo aliyewaona ndiye akuona hata sasa hivi katika shida ulionayo au majaribu unayoyapitia. Naye si kama tulivyo wanadamu, ya kwamba akuona tu bila ya kutenda lolote, bali atakujia na kukuokoa kutokana na shida yote. Ndugu yangu, yeye asema hivi kwako, niitie nami nitakuitikia. Tena ameahidi kwamba hata kuacha wala kukupungukia. Mtumaini na ulitie jina lake, nawe utaokolewa. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 53 hadi 56. Hata walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Nao wakisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua. Wakaenda mbio, wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Na kila aliko kwenda, akaingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa masokoni, wakimsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, nao wote waliomgusa wakapona. Hakika msikilizaji wangu, Bwana wetu Yesu Kristo alitenda mambo makuu sana, kiasi kwamba mara watu walipomtambua, walijawa na imani na kwenda kuwaleta wagonjwa ili wapate kuponywa naye. Hili naamini kwamba ndilo lafaa kwa habari ya kushuhudia neno la Mungu kwa mahubiri na pia kwa matendo, ya kwamba watu watakapokuona watajua kwamba mtoto wa Mungu yu hapa. Na kwa kuwa Yesu ndiye jana, leo na hata milele, hayo aliyoyatenda ndiyo aweza kutenda hata leo hii katika maisha yako na walio karibu nawe. Ndugu yangu, muamini Yesu Kristo katika kila jambo, naye atayatenda. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama siku hii njema ambayo umetupa, siku ya mibaraka, kutokana na haya ambayo tumejifunza kwenye neno lako. Namuombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa iwapo kuna lolote ambalo limekuwa kama ule upepo wa mbisho uliokuwa ukiwatatiza wale wapendwa walipokuwa baharini, naomba kwamba utamsaidia ili apate kulishinda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana ushuhuda tutaupokea kwa lile ambalo tumeliomba sasa hivi, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, hakuna lingine ambalo naweza kuongezea zaidi ya hili, ila kukwambia kwamba uwe na imani katika neno lake Mungu ambaye ni Yesu Kristo, nawe maisha yako haya atakuwa ya kikawaida. Na kualika uungane nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone zaidi hayo ambayo Kristo atufundisha. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.